Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR. Indraindray isika raha vao mandeha resaka kely etseroa dia mailamaila kery mino sy mitantary izany amin'ny hafa. Tao maikery ilazy ty onoono tsy mbola fantatra na marina na diso, nefa ny ankabeazan'izy ireny dia lasa mitarika ho ady sy zava-dratsy matetika. Ho antsika mirona mazoto mitantara ny zavatra toy izany, moa ve mba efa nosaintsika tsara hoe maro-pototra tokoa ve izay zavatra henontsika sy tantaraintsika etseroa izay? Moa ve mba efa nosaintsika ny mety ho vokany raha toa ka langy anao ambarantsika amin'ny hafa momba ny olona iray? Aza mandetika ny tenanao isan'ny mpandainga fa ny marina ihany no ambarao, ary lazao ampahendreny izany. Ry mpiaino ajaina, raha toa arka mbola tsy heni ny sofinao mihitsy ary tsy hita ny masonao izay teny tadiaviny ho molotra ao io avoaka, dia aza mamorona sy manitatra amin'ny osainao io, ary fadio ny manambara sy manaparitaka izany amin'ny ovavanao io. Ajanony izany fa tsy mahaso e, mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra fa ny olona tena ratsy fanasy mpanao ratsy ho izy dia ilay mandehandeha manao vava ratsy. Oabolana toko fahaenina andino faharombin'ny folo.
Teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina, rasoao ampo fazamalaina fatomotrany.
Tukou, tia leo beba
hanoratra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd awr feon'ny fanantenana. Tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Mankasitraka anao manaraka ny fandaharana asa sy tontolo iainana amin'izao ora izao. Miarahaba tompoko dia mirary mandrakariva ny fitahin'ilay mpahary ho anao sy ny ankonanao.
Inona ihany ty zavatra makareny tsofina ataony serity e? Marinona vo miposaka de io zavatra io ny famomandri ny mpiarakavy. Efa ho amin'ny sivy maraina zao mbola io ihany no re le retsy a.
Ka rehefa tsy anao ny lailahy de fitainy ny vaivavy io e, rehefa marenina sy hotsetsina ny sofiny.
Fangamo efa misy resaka hoe tokony ho ataoko io. Fa inona io serany to de mampianjoanjo ny ria?
Tsy efa nyteny any bria ho malo hoe mba hanamboary fanovanana misy makarakara madinika ka inona ho any io?
De zaho ataonao zao ve no hoe makarakara madinika? Ka tsaka voatoto angano osovanina amin'io fa tsy hoe kobana vomanga na kobana sonjo ndray e.
Mba mangina kely ianao ry briso ampitrotra io a.
Mangina hony
e. Sady tsy manao mbevava andremo so mba hoe ome mofo kely ary sera fa tsy misy.
Ye, raha ohatra n'io kosa aloha ny fanovanana ataonao. Azo antoka fa tsy misy mofo fa vomanga na sonjo tetika madinika de madinika ny misy e.
Mangina eto ianao a. Matsy ravy na koa le brity
nahoana ndray e.
Io ny anao atao.
Aleo mbo amboariko ihany so mba mahazo poto mofo amin-drasera ihany. Le retsya. Ino zany sakafo ataonao zany rasera to maka orona biny any a?
Manao mofo amikoba vomanga e.
Ay,
tena tsara toto le vomanga ka nety tsara ny koba.
Ay,
sady mahatoiko mo le vomanga no maina tsara de.
Ary adininao anga ny asan'le fanovanana tsara tarina amboariko inyke a. Nampaombo ny koba iny fa tandreny kely rasera.
Zangamo manda fa.
Ary mba omeo mofo alohana andramako ny asa tanako raha zany fa kepaka mihitsy ane zany kiboko zany ra sery.
Aka iny ny ty tanana?
Andre,
miandry aloha fa zany e vao manendy ry bri e. Io tsy maharo bokeny io ihany mahavoandry bri tony anika marary kibo alohan'ny fotoana.
Zay ndray sera am'le mampifilafila kely.
Ka marany zanyko.
Ny olona rangah efa mitelindora fotsiny mbola tsy omena andratsira ihany nefa lazaina fa tsara ny koby.
Mandrasa kely ho ady hihinana mofo vita amin'ny koba tsara.
Sy aleo a ialeto mihitsy fa manana korotam-bavony fotsiny le fofona le retsia.
Ie, zay ko ny mety kely sisa de vity reto.
Sy
tantara nosoratan'ny Zoanitra no velomin'ny mpanoratra sy Rila.
tsaronao ve fa azo atao tsara ny mamadika ny ankiotrana toy ny vomanga na batata sy ny sanjo na sahono ho koba? Eny, inavy ary ireo fitaovana ilaina. Andao averina ho tanysaina kely ary laona sy fanoto, talatalana fanahazana sy lafika plastika mainty, mety ihany koa ny sahafa voaharo tsara. Dia eo ihany koa ny fanovanana, vy misy karakara madinika io. Ary ny farany dia ny fitaovana hitehirizana ny koba. Natoro manokana ny tsatokaty tavoangy na bokaly misy sarony tsara fa izay ny tena mahatsara ny fitehirizana ny koba. Ahoana ary ny fikarakarana azy? Marihana aloha fa vomanga na saonjo matoy tsara no avadika ho koba. Eny ary, vonona ny vomanga sy ny saonjo matoy dia voasana. Rehefa voavofy dia sasana madio tsara. Vita izay dia tetehina manify lavalava. Avy eo dia atapy eo ambonin'ilay talatalana misy plastika mainty amin'izay a ilay tetika na vomanga na saonjo nataonao manify. Izany hoe ny plastika mainty atao eo ambonin'ny talatalana dia eo ambonin'ny plastika mainty iny ny vomanga na saonjo voatetika manify lavalava. Raha sendra tsy misy ny talatalana misy plastika mainty dia averina fa mety tsara ny sahafa voaharo tsara. Arovana amin'inona moa izy ity e? Arovana amin'ny loto sy ny bibikely. Tena zava-dehibe io fiarovana io a, tsy azo atao kinanga. Ny tanjona dia sakafo maharitra sady madio. Mahasalama. Inona indray ary no dingana manaraka? Rehefa maina tsara ny vomanga na ny saonjo na tapiandro dia hitotoana alemy tsara izany. Eo izany no miasa ny laona sy ny fanoto. Rehefa voadisa na voatoto malemy dia sivanina amin'ilay vy misy makarakara madinika dia madinika. Ilay fanovanana io izany a dia ahazo koba malemy sy madio kokoa ianao amin'izay. Dia iny no tehirizina anatin'ny tsatokaty tavoangy na bokaly mihidy tsara. Dia vita ny koba. Tsarotra o? Tena tsotra, mora atao, azo ny rehetra atao tsara sady azo tehirizina maharitra. Tsara ny afantaranao a fa na ny teniny soratra masina aza dia maneho fa mahasoa ny koba. Hoy mantsy ny Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faha sivy ambin'ny folo manao hoe: ary ny haniko izay nomeko anao koa dia ny koba tsara toto sy ny diloilo ary ny tantely izay nafahako anao dia napetrakao teo anoloan'ireo ho anitra karitrahana teo ihany koa izany, hoy Jehovah Tompo. Mahasoa ny koba. Dia manasanao ary anao fanandramana e. Isaorana ianao mpiaino manaraka ny onjam-peo zohanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana ry lakosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia mirary anao ahita fi amin'ny fanaovana fanandramana.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 170 70. AWR manolotra hoanao feo ny fonotena.
Mbe amikafaliagna ke arigia ro hitafatafako ty isantsinagnahary izarako ty tenindragnahary aminao. Zaho sy ny babisa batisa tsy raha maro mety sasany zao moko hananiky zao asindraky, ny sasany atao mipolonge agnaty pisina ao avao, ny sasany sindrahy rano, ny sasany asia rano avao milohana eo, ny sasany sindrasindrahy rano manahaky manondraky folera io la vita ho igny batisa. Tsy raha maro manahaka an'iza io. fa ny baiboly lafa mamaritsa azy amin'ny bokyny efesiana lafa volagniny soa efesiana toko fahaefatsy gn'andininy fahadimy efesiana toko fahaefatsy gn'andininy fahadimy zao nataony ty hoe iray ny tompo a iray ny finoana iray ny batisa safe zany tsy misy batisa maro zao fa batisa raika avao modelin'ny batisa de ivolagnitsika la azy nanaovan' jesosy igny zay matio toko fahatelo ipoly matio toko fahatelo ndraiky tsika matio toko fahatelo gn'andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny magnaraky tamin'ny ranon'ny jordana anao batisan' jesosy fa sy tagnaty kovety na nasia rano boaka agnaty hoe kovety ny lohany de vita batisa ary tamin'izay jesosy abaka galilea any tonga tamoron'ny ranon'ny jordana nanatinanjaona izy mba hataony batisa fa jahona nandaka nanao hoe zaho ro tokony hataonao batisa ka iha koa va mandeha amiko atoy hataoko batisa fe namaly azy jesosy nanao ty hoe enkeno avao enkeno hanany akeo fa zaho ro mety amintika ahatanteraky ny fahamarinana rehetra de nenkeny jahona mpanao batisa raha zaho asan' jesosy itoy ro modely toy enkeno atao batisa raho fa itoy ro modely apetrako izao ro fahatanterahan'ny fahamarinana itoy ro totoy tsy misy koa manahaka an'izao fa modely raiky toy batisa anaovagnahy toy izay ro batisa anaovan'ny kristiana ka lafa mibeko zany jesosy lafa mamelily hoe matao batisa ny firenena rehetra matiovalobrolfasiamvosfraobolo mandehana anareo ry atao tianasika firenena iabiaby manao batisa azy iatao batisa agnaty rano be zay fa tsy asindraka avao na atao amlohegny zay ny dikany atao agnaty rano be lafa rano be ohatra ny hoe misy basin ka ao mahaemboka anao agnaty basin ao de azo atao ao iha ohatra pariga lafa azo agnempohanao ao tsisy mitrangatra volonao raiky azo atao batisa ao riha fa tsy rano atete amy kovety na baka amy tagna mizigna mikopy atao amy lohanao eo na atao amin'ny vatanao egny tsy hoe asindrasindraky avao zay tsy niempoko zay fa voasindraky ka ho izay batisa eo ary gn'olo manao atao batisa zao neo nikôdemosy ova firy tao jesosy ova firy tao olo fa tonga zaina jesosy nanyteny hoe mandeha hanatao fimpianatsy mampianatsy mianatsy ny teny soratra masiny zany nda teo zay mihitsy atao batisa ho marika toko fahinambola andiny fanafo zay mihitsy atao batisa ho vonjena tsy maintsy mino an' jesosy asany apôstoly toko faharoa andiny fahavalo amy telopolo mibebanareo de aoko atao batisa amelana fahotanareo ka ino amzay ro nataony zazakely reo zazakely reo fa fa nianatsy hoe any magnatiny baiboly a misy boky enina ambeny polo zazakely igny mbo roa vola mbo tao raiky mbo dimy tao agnatin'ny baiboly ao misy bokyny ezra bokyny tantara zao gia misy an'zao avy moa azanako ia mbo enimbola toy fa mahay mamaky teny a amao hente moa toy ambokymbolanao e amin'ny tonokirany solomona toa misy an'zao a tsara tarehiny tompo vavihavako aia hainyzaza o bakaia avao zaho gia ny hainy bakaia zaho nyhitao vao jesosy io ino ny finoazo ny ajaja reo i mianatsy baiboly taia hitatsika fa ny finoana avy amin'ny tenindragnahary nytoroteny baka amin'ny teniny kristy baka inamaky teny taia zaza enymbola tao raiky tao roa regny namaky teny tay ka hino andragnahary ibaka ny ana atsika vao mino andry jesosy ino kory nataony ajareo ka hibebahany fa nijangajanga fa ro zy fa nandeha namaky valan'olo namaky banky fa nangalabaly an'olo zazakely roa tao igny andeha hibebaky itsika fa tonga say manao raha raty izay ro mibebaky ka izay alohan'ny batisa zany mianatsika mino jesosy tsika le mibebaky tsika zazakely ireo tsodrano ro atao an'ireo tsodrano ka miletsy tsika tsodrano reo ao amin'ny bokyny marika toko fahafolo marika toko fahafolo ka nandininy fahatelo ambiny folo marika toko fahafolo manomboka amin'ny andininy fahatelo ambiny folo ka hatramin'ny andininy fahaena ambiny folo ary nisy nitondra zazakely hoe ho aminy mba hametraha ny tanana fa ny mpampiana ny teny mafy ireny nefa tezitra jesosy raha nahita izany ka ho izy taminy avelao ny zaza hanantonahy ary azararana fa anto asy ny fanjakan'andriamanitra lazaiko aminao reo marina tokoa na zovy na zovyny tsy andray ny fanjakan'andriamanitra tahaka ny zaza de tsy ho tafija amin'ny akory de nitrotro azy izy nametra tanana taminy ka nitsodrano azy tsy misy nanao an'izao aho ty hoe a nandeha sy jesosy amin'ny rano jordana anao vaobatisa azy any koa zazareo de nasokony agnatiky naempokony agnaty rano raiky fa hoe nitrotro azy izy nametraky tanana tambony lohany eo le nitsodrano azy natao amin'ny anagajasa de nitsofo rano fagnamolobe efa tonga saina ny am'izao fotoana zao moa araky ny fandinihana ny fagnidinia manapahaiza nefa magnaniky ny folo roa ambyy folo efa samby tao olo efa maty tsy amy fanapaha-kevitra fa mahay hoe raty ny soa mahay manapa-kevitsy de fa manomboka agny fa azo atao batisa olo am'izao fotoana zao zany tsy anao an'izao fa zaho fa vita batisa efa nafanasia rano to milokomboa tsy vita batisa ry fa batisa tena to ro tena i le aempoka agnaty rano tsy vita batisa ila mbo sy naempoka agnaty rano ka diso hevitsy ry ary zay ro bie handehananao tapakila handehananao an-dagny zany laha tsy manan'izay ry laha ataovo velomandeny izao paradisa zao mikaika anao jesosy handrayn'izay famonjena zay ka misalasala ka mandignidigny sasy a ka mandigny sasy a zao ro atao itoy raho pastera itoy raho olohonona itoy raho atao batisa raho ae fiangona advantisa zao ty atao batisa raho zao ka mandignidigny ka mandigny ela tapaho hevitsinao ataovo manahaka ny ilay tandapa etiopianna agnam romana toko fahavalo io rano ino hoy manahaka ahitsy atao batisa pastera zao disao zaho atao batisa ino hoy manahaka anao hanao an'izay mikaika anao jesosy handramby an'izay tapakila zay ka manomboka am'izao dia tsy ho afa-po iha ary tsy handrihandry ty sainao laha tsy vita batisa iha mba hazahoanao mandova fiainana mandrakzay zao oe sarobidy zany zay famalianao mikaikindragnahary zay andesitsika mba afaky zay mba ho to vata i mba tena ho tanteraky ny famonjenanao ary ho vita batisa vata irya ndra ho ela io ndra ho mariniky ny fotoanao an'izay hivavaky tsika jesosy tomponay fitiavagny vatany riha ho anyo mbe namenao anay kea momba hibatisa zaho ka iaondy mbo misy an'izaho kea intoy rahay jesosy manolotena ho anao diovy rahay amin'ny fotoa mapety azy di hanolotsy ny fonay hanolotsy ny sainay hanolotsy ny vatanay hanolotena tanteraky hatao batisa zahay zaho jesosy omeo anay ny fanahy masinao mba hiasa san'andro san'andro aminay atoa hiasa amin'ny fianakavianay hiasa amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka iabiaby mba tena tsy ho tafandrimandry laha tsy vita batisa iaby rahay mianakavy jesosy io aoka ianao mihitsy roa hiditra antsehatra amin'ny fahatanterahan'izany batisa zany ndra ho maty rahay hanaraka an'izany fahamarinanay zany de zaho iharo agnankina ay ty fiainay hagnatanteraka an'izany famonjea anay zany jesosy nagnaranao raika avao ro angatahny an'izany ary ho tanterahy ao ho rambesinao isan'ny fanoloratenanay hatao batisa izany
san'ny marina amin'ny finoana
ny teninao ry ray milazatry izay fa zay minosy atao batisano isany ry zay ovonjenao ary isokatra sanulalana matanteraka ni famarina naretra baidirana anyandanitra
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Batisa tokana no andalovana toniany Jesosy arak'izay vosoratra ohatra Thank you. amranusi fanai katagani jai wamini fiai namba uva yanai bava fani pati sanu Zakwa huku pani udi adi fiena bava miaraka amina mi bebaka wajama nitro famiatswaya no fatiana uvuntena Ba-u-za-na-ka
Eo ampanarana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitohy ny fotoanantsika misaotra tompoko
fasalamana fonoakarena kolokolo isanandro favolamena
harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
alalana ono zavakendrena
tafaraka atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao sika ari-piaino namana miarabanao dia mirary soso fahasalamana ho an'ny isam-batan'olona isika mo olombelona ihany mety andalo tsy fahasalamana dia andao sika hivavaka ho andreo tsy salama
Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay satria mbola afaka mitondra mbavaka manokana ireo olona manana olana ara-pahasalamana amin'ny fo. Mamelana efa ny elokay ary diovy izahay homendrika ny fanasitranana avy aminao. Matoky sy mino izahay fa hiaino anay ianao ary anampy anay andray lesona tsara avy amin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Ko ankehitriny ary dia mitalao aminao izahay mba hamahanao ny olana ny fomy marary sy hanesoranao ny loharanona retina izay ao anatiny ireo izay manana izany tsy fahasalamany fo izany. Ampio izahay mba hay ampiatry ireo lalàna ara-pahasalamana izay omenao anay sy atoky anao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahany asanonana izany vavaka izany. Amen.
Ary fahasalamana indrindra tompoko. Iezaka.
Fa ino ny timazo ny krisy? Vaky anie ny varan'ireo sosoko vety ireo fa ataovy tsara e.
Rehefa vaky ve tsy vidy indray raha dory e.
rehefa mamboly vola dia mitango vola avy eo. Ny vola ivitana tsakafo ary ty efa manahirana fa moramora iandry krisy a.
Tezitra io a, ataoko mahalala iny andro any fa leoany ho avy eo e.
Fa maninona ianao e? Jereo anie le lamba sasana raha tsy mila horovitra mihitsy e. Iza ny mahatezitra ny krisy e?
Zanakao fa iza indray.
Fa maninona?
Ny rahako akarano izy alohan'ny etsenako, motsy rano roa bidon fotsiny nalainy de iny izy ny tsita, nefa ny lamba reto mbola be dehibe, reo akobandamba aminao.
Ay ve zany matezitra mafy anao ohatran'io e?
Zany ve aminao tsy atezitra sy ampivotofo e?
Sy
de miteny azy zay fa tandremo so sakatsakanana rehefa tonga eo iny fa maratrako iny androany. Matindalao loatra ny zanakao ka matsiravina mihitsy, makarary fo mihitsy ny ataon'ny ankizy ka marina
krisy a.
Inone
mahazo tezitra ianao fa aza atao mampivoty fo sy aza atao makarary fo ny ankizy e. Zaza miala sakana ny reny.
Angamo misy te hivoty fo fa le ataony mihitsy ny mahasosotra ka za kosa rangata mbola kely tsy nanao ohatra reny ka aiza veko. Sady be fa maliana ny kano velona, aleo anie ody eo anaovako azy tsara e.
Moramora ho a fa arareo anie ianao e. Jereo anie ny tananao raha tsy mangovotry ny atezerany e.
Masoso
ny tare mivoaramena. Mipetraha mihitsy aloha fa hiakatra eo indray ny tosodranao ka tony eo ny fofa horesako ny ankizy rehefa tony eo e. Aleo mihitsy aloha ianao angalana rano sotroana fa tsy ohatra hoe ary to sipotra ianao ry krisy a.
Matsiravina. Iony ianao raha dora, tena mivody tokoa ny foko hoe dokotera.
Tena marina ve zany?
Zany e.
De ahoana no atao amin'izany ry krisy a?
Inona moa fa tsy maintsy mihina mpanafody zany e. Sady tsy maintsy mihinana fanafody tension koa ankoatran'izay, tsy mijanona ntsony io n'io a.
Mandra-pafaty?
Eny e.
Zany?
Eno a.
De tena ny adiadinao sy ny kizy ve no nampivotony fonao e? Sa inona no lazainy dokoteranao e? Io anie le efa nyteneniko anao fony
e. Tsy haiko tsony fa betsaka mety ho antony hoe dokotera. Fa za kosa ve aloha aminao de iresaka andradoko hoe ny famaly valianjanako ve mety nampivotony foko dokotera ntso?
Asako iza malala.
Tsy ny saiko anie ny marary fa ny foko radoro e, so de iverinao tsy misaina ary atika.
Aza mora tezitra ho a, mba vazivazy zany. Zany ihany ny mahavoanao. Aza mora misendoatra fa aleo mampifalifaly tena na somary mahasosotra aza ny ataony manodidina. Ny tena ihany ange ny vomafy ry krisy e.
Zay aloha de marina e. Zaho zaty ny voto foara-baky teny, sady tsy vitan'izay fa tsy maintsy ola ny vola ny fitsaboana raha mbola te ho velona. Aiza no hita vola?
Aza miasa sainany amin'izany fa zay asa lama atao fa homen'andriamanitra fahafahana mahazo fanafody eo foany tsika.
Engany
sady ny baiboly mihitsy anie no miteny hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara. Aleo falifaly foana ary krisy a.
Eny de iezaka tokoa moa zany fa marina angeza ny teninao zany.
Soanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy Rila.
Fitentsika andavanandro eny tokoa rehefa mamaly valiny ny zanaka, na koa miadiady eny ny ray tapo na mpinamana, na koa misavatra nataon'ny olona tao tsirariny, dia matetika mivoaka mbavantsika ny hoe aza mampivoty fo a, na koa hoe tena nampivoty fo mihitsy ny nataony anina. Zany tokoa ve ny mety ho antony ampivotony fo? Satria raha ntsika mahalala fa avy eo amin'ny fo no vin'ny aina, izay taova tena tokony kolokoloana sy tandremana fatratra noho izany anjara asany goavana izany. Iresaka mahakasika ny fomba vonto indrindra ny fandaharana renan'ny fahasalamako anio, andeha ro arahantsika ny fanadihadiana nataony namana Rila miaraka amin'ny manampahaizana manokana mahakasika ny fo sy ny aretin'ny fo.
Ny namanao Rila tokoa no miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Vahin'ny fandaharana iresaka mahakasika ny fo ny docteur Claret Rafaly Arnoro. Ankasitrahana indrindra izy a manaiky hifampitafatafa amintsika eto amin'ny fandaharana. Ia, satria moa ianao dokotera nianatra manokana mahakasika ny fo, inona tompoko no mety ho antony mampivoto ny fo? Satria fandrehiny rehetra eny tokoa no hoe mivonto ny fon'ny olona iray, na lahy io na vavy.
Toe zavatra matetiky seho io fivotosan'ny fo io rehefa misy aretin'ny fo toy ny vokatry ny tosidra avo, aretim-po avy any amboaka, etsetra etsetra. Ninoninona fahavoazana mahazo azy dia mety mivonto ny fo.
Mety misy fomba afantarana ve hoe mivonto ny fo, dokotera?
Matetika ny fahasemporana no fomba fisehony. Io fivotosan'ny fo io zany a dia mila fantarina ny fiatombohany ary indrindra indrindra ny fisoroana azy.
Ia, inona dokotera ny fahavoazana mety hitranga noho ny fivontosan'ny fo eo amin'ny fahasalaman'ny olona iray?
Voalohany, izy a dia mitovy amin'ny loza ateraky ny tosidra avo, na ny fatrana kolesterol avo, na ny fifoana sigara, na ny diabeta, ny fahavoazana aterany. Izany hoe anisan'ilay atao hoe facteur de risque cardiovasculaire ny fivotosan'ny fo. Faharoa, ny fivotosan'ny fo dia maharatsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho izy. Fanadihadiana nataon'ny Framingham nahitana fa misy an'ilay atao hoe valeur pronostique péjorative propre, miaratsy kokoa ny aretin'ny fo rehefa miseho io fivotosana io.
Mampatahotra tokoa ny lazan'ny dokotera ny vokatry ny fivotosan'ny fo a. De ho no atompoko, azo tsaboina ve zany a ny fo mivonto? Raha toa ka azo tsaboina de inona le fitsaboina?
Fisoroana ny fitsaboina fa sarotra na ny marimarina kokoa, tsy afaka isorona mihitsy izy rehefa miseho.
Ia, mba azo ny dokotera lazaina amin'ny fomba tsotra ve hoe ahoana le fivotosan'ny fo na ny mety ho antony ahatonga ny olona hivonto fo mba ahafahana misoroka? Satria zay le fitsaboana hoy ianao teo, de ahoana zany tompoko le fisoroana?
Izy io de raha ny fijery azy tsotsotra de to fomba voajanahary entiny fo zany, hoenty miatrika ny zava-mianjady aminy ny atomboany, na hoe simple mécanisme d'adaptation. Ohatra, mandritry ny taona maro isihan'ny tosidra avo de manjary mitombo ny mofony fo noho ny fiakarany ilay tosika le atao amin'ny frantsay ngamba hoe poste charge avy eo amin'ny fo avy zany. Rehefa miakatra mandava taona matontolo andro dia mivontony fo mba hovaliny zany fiakarany zany tosika zany. Mivontony fo mba ahatonga ilay atao hoe contrainte parentale na adikatsika nga hoe miezaka ataon'le fo mba hampihenan'io contrainte parentale io. Mivontony fo mba hametra ny fandaniana oxygène, limite la consommation d'oxygène. Ireo zany lay atao hoe mécanisme d'adaptation ataon'ny fo mba hahafahany miatrika ny zava-misy mianjady aminy. Tsy de izany loatra nefa ny tena izy fa misy ireo antony maro samihafa ohatra fiasan'ny système nerveux sympathique na ny retsipandre sympathique zany, izay miasa mafy loatra hyperactivité du système nerveux sympathique. Ohatra koa ny asan'ireo tsiripanentana miaraka amin'ny retsipandre facteur neuro hormonaux, ohatra amin'izany ny angiotensine 2. Ny zavatra hafa koa izay miditra an-tsehatra mahatonga an'ity foty ivonto ohatr'izao dia ny fisiana tarazo na hoe element genetika e ratio, ny fisian'ny farihitry ny ra na ny sira somary tafahoatra zany eo amin'ny sakafo ny fomba fihinana. Eny fa na dia ny lanja n'la olona aza dia miditra an-tsehatra eo amin'ity fisiana fivotosan'ny fo ity. Hitantsika amin'izany ary fa maro de maro zany ny tena antony a mahatonga n'ity fivotosan'ny fo tya rehefa miseho ilay aretim-po, de tafiditra daholo ireo zavatra rehetrareo a miara-miasa amin'ilay aretina ka mahatonga ny fo ivonto.
Ia, tena zava-dehibe zay. Amara-parana ny resadresaka tsika dokotera, inona ary a no vokatry ny fivotosan'ny fo? Aleo mba horenina rehetra e ampirisika azy a mba hisoroka ity aretina fo mivonto ity.
Inona ary ny vokany rehefa miseho ilay fivotosana? Aretim-po izy zany efa etsekilany, fa ny vokatra ilay fivotosana manokana koa dia mbola hafa ihany koa. Voalohany amin'izany vokatra zany, mitarika ny fanamorana ny fahafatesana ho an'ireo fa manana aretim-po ilay fivotosana, indrindra moa fa raha aretim-po avy amin'ny tosidra avo no hananan'ilay olona. Faharoa, tsy tomombana intsony ny fotoana sy ny fatran-dra miditra ao amin'ny fo, alteration de la fonction diastolique, satria manjary tsy mahatotosa ilay asa intsony ilay nofo, satria manjary mihena ilay atao hoe période de relaxation, manjary mihena ny fahafaingana-potoana sy ny fatran'ny ra izay miditra ao amin'ny fo mandritry ny fotoana tokony hidirany ao, manjary miakatra ny tosika amin'ny fiafarahan'ny fotoana tokony hamenona ny rany fo io. Ireo zany le hoe tsy tomombana ny fotoana sy ny fatran-dra miditra ao amin'ny fo noho ireo zavatra ireo. Fahatelo, mety manatery na manentsina ny lalan-drany fo mihitsy izy. Fahaefatra, mety mahatonga fikorotanan'ny fitepon'ny fo io fisiana fivotosana io. Hitantsika amin'izany ary fa maro sady ratsy ny vokatry ny fivotosan'ny fo.
Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola ho toizantsika amin'ny manaraka izay resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera mahakasika ny fo mivonto izay.
Izay norenesintsika teo izay izany no antony mahatonga ny fivotosan'ny fo sy ny vokatra tsy aterany eo amin'ny olona. Antenaina mba ahatonga antsika indray fanapaha-kevitra tsara dia ny karakara io fotsika io ny fandrenesantsika ny fandaharana. Fisoroana hoe dokotera ny fitsaboana, satria raha miatra ny fivotosan'ny fo dia mety tsy ho afaka intsony izany. Ka raha izany tsy aleo misoroka. Isaorana indrindra dokotera Clarette Rafaly Arinoro, ny zarany mahasoa amin'ny Malagasy tsy ankanavaka. Isaorana ihany koa ianao ny manaraka trany ny onjam-peo. Ifaraneto ny fandaharana renany fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany. Ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny oabolana toko faefatra andiny fatelo ambyroapolo no atolotra ho anao ifanaovana mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Izao no vaky ny tenin'Andriamanitra hoe: tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa vao aminy no hiavian'ny aina. Hitahany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Anisan'ny fomba anankiray isehon'ny fideranan'Andriamanitra ny fanaterana fanatitra. Manahoana ny toejavatra rehefa tsitrak'Andriamanitra ny fanatitra? Verimaina fotsiny izany fanaterana fanatitra raha toa ka tsitrak'Andriamanitra. Ka andao hianarantsika inona ny antony izany mba hahatonga antsika hanatitra fanatitra sitrak'Andriamanitra. Miaraka aminao hatrany mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Manasanao ary amaky izay voalaza amin'ny salamo fahefapolo andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo. Salamo fahefapolo andiny fahenaka hatramin'ny fahavalo. Ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao. Ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noniota tsy mba nilainao. Dia hoy izaho intia aho tonga ao amin'ny oronam-boky nanoratanahy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra ao ny sitrako, ary ny lalanao no ato anatiko. Inona ny tia ny ambara? Tsy fanarahana fombafomba fotsiny tahaka ny ataon'ireo mpanompo sampy amin'ny andriamaniny no ilain'Andriamanitra amintsika mpanaraka azy, fa ny fanaovana ny sitrapony eo amin'ny fiainana mihitsy. Marobe ny kristianina manompo an'Andriamanitra ary tena sarotiny amin'ny fanarahana fomba fotsiny, manantena fitahiana avy amin'izany tahaka ny ataon'ny mpanompo sampy, kanefa ny fony tena lavitra an'Andriamanitra. Tia azo fitahiana fotsiny fa tsy manana fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Tsy azo sitraka avy amin'Andriamanitra namorona sy namonjy antsika ny olona tahaka an'izany izay manompo azy tahaka ny fanao ny mpanompo sampy. Dia vakintsika anampy ny fanazavana bebe kokoa ny salamo fadimapolo andiny fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Salamo fadimapolo andiny fafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mienory oloko fa iteny aho ry Israely eo, fa nambara aminao aho, izao no Andriamanitra dia Andriamanitra ao. Tsy ny fanatitra ao no ananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao. Izany hoe tsy olana amin'Andriamanitra izany fanaovana an'izany. Toy izantsika amin'ny andininy fahasivy. Tsy maka vatotrombolahy amin'ny tranonao aho na osolahy amin'ny valanao, fa any biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra. Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra, ary eto amiko ny zava-mihetsikitsika eny an-tsaha. Raha mbanoana aho dia tsy laza aminao fa azo ao tontolo izao sy rehetra eo aminy. Inana ny nofonombolava aho na isotro ny rano nosolahy? Ary sika tsara ny tiny ambara, tsy hoe mahantra Andriamanitra ka tsy maintsy omentsika an'izany vo hiaino antsika izy. Tsy pihana tsara izany. Dia toy izantsika amin'ny salamo faraiky amin'ny dimampolo andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Salamo faraiky amin'ny dimampolo andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Fa tsy fanatitra ny sitrakao, raha izany dia nomeko ihany. Ny fanatitra dorana tsy mahafaly anao. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka Andriamanitra tsy mba taonao tsinotsinona. Mazava tsara, tsy le fanatitra ataonao akory no atonga anao azo fankasitrahana avy amin'Andriamanitra, fa ny antony anaovanao an'le izy. Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanatorotoro, ny fotorotoro sy mangorakoraka, tsy ataon'Andriamanitra tsinotsinona zany, fa na fanatitra be dehibe aza ny ataonao kanefa tsy atirinao amin'ny fanatorotoro sy ny fotorotoro sy mangorakoraka. Zany hoe amin'ny fofeno fanetretena, amin'ny mpitiavana, amin'ny fibebahana marina, dia tsisy dika ny fanatitra ataonao. Andiny fahavalo ambin'ny folo, manaova soa amin'izy io naraka ny fahasoavanao, ataovy ny mandany Jerosalema. Dia ho sitrakao ny fanati-pahamarinana sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra levonina miafo, dia hanatitra vatotrombolahy eo amin'ny alitaranao ny olona. Misy loha hevitra manandanja resahana amin'ireo andininareo. Petraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana no tsy sitrak'Andriamanitra ny fanatitra kanefa mibaiko ny anaovana an'izany izy ao amin'ny teniny, ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fivatra amin'ny roapolo. Nahoana ny sitrany lay fanatitra, kanefa iza mibaiko ny anaovana fanatitra. De efa resantsika teo fa nitoetsaina manosika anao rehefa manao fanatitra, ny antony anaovanao fanatitra no jeren'Andriamanitra. Takandreo mpaminany, ny mpanao salamo dia manameloka izay rehetra mety ho fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny fiankofana. Tsy fankahalan'i Jehovah ny fanatitra sy ny andro firavoravoan'ny zanak'Israely no tena asongadina ao amin'ireo andiny vakitsika ireo, ary mahatonga an'Andriamanitra ankahalan'izany, fa ny elanelana mampididoza apetraky ny zanak'Israely eo amin'ny fanaranan'ireo fombafomba atao amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra sy ny toe-panahy hiainan'izy ireo, sarotony izy amin'ilay fomba hatramin'ny atsipiriany mihitsy, fa le antony anaovanan'ilay fomba tsy ao mihitsy. Asa raha sika ny tiana ambara amin'izany, fanarahana fomba fotsiny kanefa ny fony lavitra an'Andriamanitra. Ary izay no ilazana amintsika hoe tahaka ny mpanompo sampy anie izany. Mpanompo sampy anie tsy mieritreritra fiovantoetra, fiovam-po izany, fa ny azona fitahiana avy amin'ilay sampotsiny. Indraindray aza mifanipaka mihitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zavatra takiana amin'ny fanompoana ilay sampy. Ka ilain'Andriamanitra izany a ny toetrantsika sy ny toe-pontsika ampibaribary tsara, mifanaraka tsara, mifanatitra ataontsika. Fa tsy pio tsara izay voalaza fa tsy ny fanatitry ny olona no anomezan'Andriamanitra tsiny azy, fa ny faharatsiny sy ny tsy fahamarinany eo amin'ny fiainany manokana. Izao ny vakitsika amin'ny andiny fahavalo amin'ny salamo fadimapolo, tsy ny fanatitra ao no ananarako anao, ary efehoana trehiko mandrakariva ny fanatitra doranao. Efa hitako manao an'izany foana ianao, tsy izany ny olana fa ny fonao izay tena lavitra, ary ireto ny profita maso maneho an'izany. Eo amin'ny andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo any salamo fadimapolo ihany. Salamo fadimapolo andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo: fa ianao mankahala fananarana, ary arianao io vonao ny teniko. Raha mahita mpangalatra ianao dia falikambana aminy, ary miray anjara amin'izany ampijangajanga. Ny vavanao alefanao iteny ratsy, ary ny lelanao mamorompitaka. Mipetraka amin'ny teny ratsy ny rahalahinao ianao, manendrikendrika ny zanakalahindreninao. Izany no nataonao, nefa nangina ihany aho, ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany aho hananatra anao aho, ka andahatra izany eo masonao. Jereo nge mifanipaka olona manatitra fanatitra isan'andro isan'andro, ka nefa miaina fanipaka amin'ilay fanatitra. Olona manaraka ny fomba rehetrarehetra izay nasain'Andriamanitra ho atao, dia nanao an'izany mba hahazoany fitahiana fotsiny. Ahazoany fitahiana inona moa? Fitahiana ranofo, ampivelatra ny fafinaretana ranofo fotsiny. Fa ny toetrany a, fiainany a, dia mifanipaka tanteraka, mankahala fananarana, arinao io ivonao ny teniko. Zaratra izy raha mamaky an'izany. Kristianina resahana eto a, raha mahita mpangalatra izy a dia tsy mba malahelo ny amin'izany izy, fa faly azy izy hiaraka aminy. Dia miray anjara mpijangajanga, fijangajangana eto a dia sady miresaka ara-panahy no miresaka ranofo. Dia ny vavany miteny ratsy, mamorompitaka, miteny ratsy ny rahalahiny, manendrikendrika ny zanakalahindreniny. Rehefa tsy miteny akory Andriamanitra, rehefa mbola mangina izy manana faharetana aminao, dia aza heverinao fa mitovy aminao, fa hananatra anao izy, andahatra izay tena hevitrao eo masony ianao, ary tsy hanakalahatra ianao. Ao anatin'ny fiankofana, rehefa misaraka ny toetra miseho ivelany sy ny toetra marina anaty, dia izao ny vokany: anjary omenao lanja mihoatra nohony fanaovana fanandramana marina miaraka amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana akaiky aminy a ny fombafomba mpivavahana. Izany hoe manjary lay fisehoana no tanjona, dia tsy maneho an'ilay Andriamanitra tondroina sy ambaran'lay fombafomba mpivavahana intsony lay fiankofana. Dia rariny raha ankahalain'Andriamanitra izany. Manahoana moa ny mpivavaka tena kasitran'Andriamanitra? Jaona toko fefatra andiny fa telo ambyroapolo sy ny fefatra ambyroapolo. Jaona toko fefatra andiny fa telo ambyroapolo sy ny fefatra ambyroapolo: fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka an'izany. Andriamanitra dia fanahy, izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ary ho avy izany andro izany, izay hisedrana ny tena mpivavaka marina. Satria nahoana? Alaivo an-tsaina nge, fa ho avy ny andro a, tsisy tempory na toerana fahafahana manao ireo fombafomba ivelany intsony. Amin'izay fotoana izay dia ho voasedra ny toetsaina manosika anao hanompo an'Andriamanitra. Mazava izany, tsy ampy ny fanatitra fotsiny, ny fombafomba fotsiny. Ary mario tsara fa ny olona mpanaraka fombafomba fotsiny a dia masika mirahalahiny rehefa tsy manaraka ilay fomba. Fa ny olona manaraka fomba ho fanehona ny tena fanatitra, fanehona ny tenany, fanehona ny fibebahana ataony, fanehona ny fitiavana an'Andriamanitra, dia tsy manana siahana mirahalahiny fa manam-pitiavana mifananatra mpitiavana. Misy ilana azy ve ny fanatitra? Raha ny fon'ilay mpanome aza tsy mibebaka akory, tsy mino, tsy manenina ny amin'ny fahotany raha fibebahana ilay izy. Raha ampiarahana ny fibebahana sy ny fankasitrahana ny fo mahitsy ny fanatitra dia ho sitrak'Andriamanitra izany, ho fanati-pahamarinana. Hoy Jesosy raha nindrana ny teny Isaia, ity fireneny ity dia manaja molony fa ny fonikosa lavitra. Engany antsika mba tsy ho tahaka an'izany. Iray ihany ny olana hitany mpanao salamo sy hitan'i Jesosy teo amin'ny olona sasany fonizy tetỳ an-tany, indrindra fa teo amin'ireo mpitarika. Eto izany dia tsy pihana manokana ho antsika mpitarika, mpitarika ara-pivavahana, ny paster, ny olona, ny ataontsika any ange ny tafi ny olona, ka dia samia mangataka amin'Andriamanitra, anana fahendrena mba hiaina mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa midera azy manatitra fanatitra ampahamarinana. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femini fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.